እቲ ትሽዓተ ብፁዓን ካርዲናላት ብኣባልነት ዝሓቁፍ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ መካየደ ህዳሴ ኩሉላይት ቤተ ክርስቲያን ቢሎም ዘቐምዎ ቤት ምኽሪ ዕለት 13 ለካቲት 2017 ዓመተ ምህረት መበል 18 ናይ ዕዮ ኣኼባኡ ብናይቲ ብፁዓን ካርዲናላት ሓልዮ ሕዳሴ ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ቀረባት ሓባብርቲ ኣባይቲ ምኽርን ቅዱሳት ማሕበራትን ብሓፈሻኡ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝሓንፀፅዎ ናይ ኩሉላይት ቤተ ክርስቲያን ሕዳሴ ኣወሃሃዲ ብፁእ ካርዲናል ኦስካር ኣንድሬስ ሮድሪገዝ ማራድያጋ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ኣብቲ ኣኼባ ንዝተረኽቡ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብስም ኩሎም ትሽዓተ ብፁዓን ካርዲናላት ዕለት 22 ታሕሳስ 2016 ዓመተ ምህረት ብምኽንያት በዓለ ልደት ነቶም ናይ ሮማዊት ኩሉላይት ቤተ ክርስቲያን ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ቀረባት ሓባበርቲ ኣባይቲ ምኽርን ቅዱሳት ማሕበራትን ዋና ሓለፍቲ ብፁዓን ጳጳሳት ካርዲናላትን ኣባላትን ተቐቢሎም ዘስምዕዎ ዘረባ ናይቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሕዳሴ ፍጻሚ ቤት ምኽሪ ትስኣቱ ብፁዓን ካርዲናላት ዘለዎ ዕዮ ኣገዳስነት ዘረድእ ዝሃቦ ምዕዳን ብምዝካር ምስጋናኦም ኣቕሪቦም እቲ ቤት ምኽሪ ብፁዓን ካርዲናላት ኣብ ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ተግባር ሕቡር ምዃኑን ገሊፆም ኣተሓሒዞም ድማ ሙሉእ ስዕበትን ድጋፍን ተኣዝዞን ንተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ስልጣንን ንስልጣናዊ ትምህርቶምን ከም ዘረጋገጹ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ሓቢሩ።